qilayotganmiz. Diniy ilov bo'yicha biz namozxonmiz o'zi. Haligi birinchi olib ketilgan Zaynobim degan bola ham namozxon. Xullas hammasi bir-biriga prinsip, tushundingizmi? Bizni uyiga kecha tintuv qilishga keldida, keyin hamma bolalarni olib ketdi mana yerdagi. Qo'shni qo'ni bunaqa qishloq o'shalar endi gaplashadi bir-biri bilan o'tiradi, nima? Qo'lda kitob olib o'qiydigan bolalar emas ular. O'shalarni ham olib ketganda hammasi bu 5 ta odam yo'q qishloqda hozir. Hech qanaqa ayblov ko'rsatilmayapti, hech qanaqa sud haliginaqa nima deydi bizga kopiyasini beringlar desak, kopiyasini ham bermayapti. Men hozir telefon qilganim endi kuyib ketdim-da endi. 5 ta bolam bor-da, qarovchim yo'q boshqa, o'zi yolg'iz o'g'il.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ra'no Shokirova fikrlarini eshitdingiz. Toshkent shahri Olmazor tumani Abubakir Shoshiy ko'chasi 61 xonadondan bog'langan 1 guruh nogironi Masuda Obidova nogironlarga atalgan ish o'rinlarini soppa-soq odamlar egallagani bois yillardan buyon ishsiz qolayotgani haqida so'zladi.
Men aytmoqchi bo'lganki, biz 1 guruh nogironimiz Xo'jayinim bilan-da, lekin bizlar ish joyimiz yo'q, bitta pensiya qaraganmiz. Tashkilotimizda bor-da, ko'rlar jamiyati yangi, bizga ish top beringlar, ish yo'q, qattan top beramiz deydi. Kombinatlarimizdan korxonamiz hamma sexlarni sotib olishgan.
Masuda opa, siz oldin
ishlagan? Avval ishlaganman.
Qayerda ishlagansiz?
Ko'la jamiyati birinchi kombinatda ishlaganman. Butun krishka chiqarardi, aroq probka chiqarardi, piva probkasi chiqarardi, shampanski chiqarardi, qopqola chiqarardi, asnovniy plastmassa, yopilar ishdi. Endi bizdan ishni hammasini sola olganda, sola ishlab yotibdi. Bizdan sexni kazasini sex qilib yuborishgan. Sotib olgan, hammasini.
Sizga o'xshagan shu ko'z ojizlar ishsiz qolishgan demak aksariyat-a?
Qani hammasi mana ishsiz qolgan deman endi qo'pol so'z bilan aytganda sadaqa so'rab yuribdi. To'g'risi, hamdisa endi misolchi tipa deganlar yop keyin sotgan demaganku. Bizga uni boshqarmani nima kerak bor? Rost bizga ishtob bermasa, bitta pensiya qaragan bo'lsa, 4 ta bolam bor. Xo'jayinim ishlamaydi, o'zim ishlamayman. Qayerga borishim kerak? Mana nechtasi sizlarga telefon qilishga, mana ishxona yopildi deydi. Dazichi shunaqaki bizni qand otishdi-da, endi qand berdi birov ishlagan mana bu arendaga. U ham yopilib ketdi. Qand bizni taxlardi, upakovka qilardi. U ham arendasini ko'proq so'rab olishdi-da, shuna u ham yopilib ketdi. 160 ming pensiya olsam, o'ylang-da.
A bolalaringiz nogironmasa?
Yo'q, bolalarim Allohga ming qatta shukr, soppa-so.
Juda ham yaxshi.
Men ko'pchilik sizlarga telefon qilgan, hamma gapi to'g'ri. Hamma gapi to'g'ri, ish yo'q bizga, qayerga boramiz?
Toshkent shahridan bog'langan 1 guruh nogironi Masuda Obidova edi. Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan erkin mikrofonga bog'langan Farruh ismli savdogar yigit tuman bozorida shirinlik sotishi va bu bozordagi savdo rastasi uchun berilgan patta puli rasmiylashtirilmasligi haqidagi gumonlarni so'zladi.
Shu chek berilmaydi bizga. Davlat cheki bo'ladi-ku. Davlat pattasi bo'ladi-da. Pattasi bo'ladi o'zi.
Egallab turgan joyingiz uchun, a?
Ha, egallab turgan joyimiz.
Pulini to'laysiz demak, lekin pattasini bermaydi. Shunaqami yo'q, men tushunmadim yo'q.
Yo'q, ha, shunaqada, shunaqa bermaydi.
Masalan, qancha joyga qancha pul to'laysiz?
Bizlardan 4000, 5000 olasan.
Qancha joyga?
4 metr, 3 metr joyga olasan.
Endi bu 4000, 5000 kunigami?
Kuniga. Shu pullar qayerga ketyapti, o'qiyapti.
Bozorni hisobiga ketmayapti deb o'ylaysizmi?
Balkim.
A boshqa hamma sharoitlar yaxshimi?
Sharoitlar ham yo'q-ku, uncha. Bozorlar buzilib yotdi, sharoitlar yo'q.
Aslan bozorni ko'chirmayaptimi?
Yo'q, bozor prosta remont bo'lyapti.
Ozodlik Ishtixondan bog'langan Farruh ismli savdogar yigitning fikrlarini eshitdingiz. Erkin mikrofon ruknosida berilgan fikr-mulohazalar bu tinglovchilar ko'z qarash ifodasi ular uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Mana shu eslatma bilan erkin mikrofonni yakunlaymiz va endi e'tiboringizga nima qilib qo'ydingiz eshittirishi hamkasbimiz Sarvar Usmon bu gal O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan suhbatlashdi.
Domla, ortda qolgan 20 yilda nima ishlar qildingiz? Marhamat.
20 yil deganda hozirgi tushunchani tushunmoqchiman, dedi kishikimiz. Mana 20 yil deganda avvalo mani xayolimga nima keladi? Payg'ambarimiz 23 yil payg'ambarlik qilganda, 23 yil bor yo'q. Lekin mana shu 23 yil ichida jahil qabilalarni boshini birlashtirib, arab xalqini uyushtirib, buyog'i Chinmochingacha sharqda, buyog'i g'arbda Ispaniya Andaluziyagacha cho'zilgan Biz İslam dünyasını 23 yıl içinde şunu paydivarını kuruşta uydurdu peygamber. O bu kişiyinde peygamber.
Ha, bana peygamber ne eslediyiz? Peygamber emas Cemal Kemal. Nümece uydurdu 20 yıl içinde.
Şimdi şunca at geliyor. Ben de geldim.
Jamol Kemal 1938-yil Buxoroning Shofirkonida tug'ilgan. Buxoro pedagogika institutining filologiya fakultetida o'qigan. Faoliyatini o'qituvchilikdan boshlagan. Muxbir bo'lib ishlagan. Adabiyotshunos olim o'laroq nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. Yozuvchilar uyushmasining Buxoro viloyat bo'limida mas'ul kotib, so'ngra Til va adabiyot institutida ilmiy xodim bo'lib ishlagan. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki 4 yilida Mamlakat yozuvchilar uyushmasiga raislik qilgan. Mustaqillikgacha olam kirar yuragimga, cho'qqilarga yog'ildi nur, tosh tug'yon, Hasan va oy, quyosh chashmasi, tafakkur, suvaydo, umidli dunyo va boshqa bir qator she'riy to'plamlari nashr etilgan. Jamol Kemal O'zbekiston xalq shoiri.
Kuzov kelyaptiki, oddiy inson ham harakat qilsa bir nimaga erishadi. Xabaringiz bo'lsa kerak, men 1991-yilni oktyabrdan 1996-yilni yanvar shu oxirlarigacha yozuvchilar uyushmasiga rahbar rais bo'lib ishladim.
Bilaman.
Yozuvchilar uyushmasiga qurultoy tomonidan saylangan eng so'nggi rais man bo'ldim. Bundan keyin hech qanday qurultoy ham bo'lmadi, saylov ham bo'lmadi va hokazo. Endi aytmoqchi bo'lganim, mana shu 4 yildan ortiqroq muddat ichida eslashga arzigulik 1-2 gap bor ekan. Masalan,
marhamat.
4 yilning 3 oy ichida yozuvchilarimizga 50 ta kvartira, davlatdan 50 ta kvartira o'ldirib, yozuvchilarimizga tarqatdik. 50 ta kvartira. Shuni 42-tasi kripichniy ishchi kvartira. Qolgan 8-tasi panelli kvartira. Ikkinchi nima qildik? Mana shu 4 yilning 3 oy ichida 50 ta yozuvchiga yer uchastkasi olib berdik. Shuni 40-tasi Toshkent atrofidan, 10-tasi tumanlardan, viloyatlardan. Viloyat hokimlariga, tuman hokimlariga xat yozib, bizni yozuvchimiz falon kishiga yer uchast imorat uchun yer uchastkasi ajratishingizni so'raymiz deb xat qildik. Man shuni xursandlik bilan qilamanki, bizni bironta xatimizga salbiy javob bo'lmadi, ya'ni rad javob bo'lmadi. Hammasi ijobiy javob bo'ldi. Xatlar keldi, sizni xatingizga muvofiq falon yozuvchiga 10 sotuv yo 8 sotuv yer ajratib berdik degan javoblarni oldik. Mana shu 2 ta narsani alohida ta'kidlayman. Demak, 50 ta yozuvchiga yangi kvartira olib berdik, 50 tasiga imorat uchun yer ajratib berdik. Mana bu eslasa arziydigan bir gap deb hisoblayman. Endi ikkinchidan, men ishlagan paytimda mana shu Toshkentdagi xorijiy elchixonalar bilan aloqalarimiz qo'yishga yaxshi. Inshaalloh bilan qurgan yaxshi yaqin munosabatimiz tufayli yozuvchilarimizni ilk bor guruh qilib chet ellarga yuborishga biz erishdik. Bir necha bor Pokistonga, bir necha bor Turkiyaga yozuvchilarimiz albatta aytaylik o'zini cho'ntagidan emas, o'sha kishilarni himmati tufayli chet kesimga borib o'ngirlab 2 haftalab aylanib qurib chet ellarni ko'rib keldi. Mana shu 2 ta narsani yozuvchilar uyushmasida rahbar bo'lgan paytimda biz tomonidan amalga oshirilgan yaxshi ish deb hisoblayman. Endi o'zimni ijodiy ishlarim.
Yo, ijodiy ishlarga alohida o'tamiz. To'xtang endi. Jamol aka, mana yozuvchilar uyushmasini raisi sifatida qilgan ishlaringizni aytib berdingiz. O'zi umuman yozuvchilar uyushmasini va xususan uni raisini ishi nimadan iborat? Sizning nazaringizda?
Avvalo, yozuvchilar uyushmasi bu siyosiy tashkilot emas, davlat idorasi emas. Aytmoqchimanki, buni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, qalam ahli vaqti bilan to'planib, ishlashib, o'zini yuragidagi borini bir biriga arz qilib, qilayotgan ishlaridan bir birini xabardor qilib, barobar fikr almashiladigan bir joy kerak bo'lsa, bir birini quvvatlaydigan yozuvchilar uyushmasini vazifasi qalam ahlini qo'llab quvvatlash. Ham moddiy, ham ijodiy, har jihatda yozuvchi xalqini boshga bir tashib tushadimi yo unda bir ehtiyoj tug'iladimi, boradigan joyi mana shu eshik bo'ladi.
Jamol aka, men sizni tushundim, lekin Jamol Kamolni tanqidchilari aytishadiki, Jamol Kamol sovetcha, kommunistcha andozada bo'lgan eski Soyuzni mustaqillik sharoitida saqlab qolgan odam deb tanqid qilishadi. Sovet davrida esa Yozuvchilar Soyuzi o'sha kommunistik mafkurani xizmatchisi edi. Bunga nima deysiz?
Endi bir gap borki, shu orqa oldini o'ylamay, so'rab turmay, aytaveradi-da, shunaqa gaplarni. Men sizga bekordan bekorga boshqalar aytmadim. 50 ta kvartira olib berdik, 50 ta yer olib berdik deb. Endi buni qadr qiymatini manimcha Sarvar Usmon baqsi bilsa kerak. Mana bu 50 ta kvartira nima ekanini, 50 ta joy nima ekanini. Ay, yozuvchilar uyushmasi davlatdan masalan shuncha kvartirani o'ldirishi uchun, yerni hali o'ldirishi uchun ham davlat bilan murosa madora qiladimi yo'qmi? Bo'lmaydi, yo'q, masalan, ha, unaqaman, sen bunaqaman demaydi o'shalar bilan ham hukumat bilan murosa madora qiladi, ham xalq bilan murosa madora qiladi. Yozuvchilar uyushmasiga masalan rais bo'lgan odam birontasi oti obro' bilan ketgan emas. Xalqimizga xosmi, bilmadimkilarni o'ziga xosmi, kelgan odamni albatta barnom qilib fosh olishadi. Yashin 20 yil o'sha rais bo'ldi, juda badnom qilib haydadi. Sarvar Azimov rais bo'ldi, badnom qilib haydadi. O'lmas Umarbekovni boshiga ham shukrlar tushdi. Odil Yoqubov ikki jinni qilishdi, Odil Yoqubov. Mani saylagan paytda man masalan bo'lmayman deb oyog'im tirab olganman. Mani holi jonimga qo'yishmagan odamni uyimga kiraverib yozuvchilar. Va mani saylagan paytda birinchi sinfdagilarga aytganmanki, bir muddat raislik qilaman.